Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. За 10 років польська влада змінила ставлення до потерпілих із стихійного лиха.
Państwo niejako pomaga tym, którzy ucierpieli najbardziej. Państwo stało się niejako opiekuńcze w tym momencie, w tej tragedii.
У Британії страхування – єдиний спосіб дістати відшкодування за втрати, заподіяні стихійним лихом.
We need to have more sharing of information, more joint working in advance of a flood, and again a greater degree of cooperation during the emergency.
Чи готова українська медицина приймати Євро-2012?
В Україні немає належного розвитку страхової медицини. Хотілося б знати, на що нам треба розраховувати? Скільки людей можуть звернутися за медичною допомогою під час проведення в Україні Євро-2012?
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском європейських новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що за станом на 4 серпня 31 людина загинула і 7 зникли безвісти внаслідок стихії в західних регіонах України. З них 8 було діти. Найбільше постраждали в Івано-Франківській області. Там загинуло або пропало безвісти 24 людини, з них 7 дітей. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися сусідні країни – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ вони надіслали до західних областей України, серед іншого, продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, ЄС, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Окремо допомогу готують діаспорні організації Британії, Канади та Сполучених Штатів. Смерть російського письменника-дисидента Олександра Солженіцина викликала хвилю відгуків та висловлення співчуття в усьому світі. Президент України Віктор Ющенко сказав, що книжки Солженіцина «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Один день Івана Денисовича» стали символом боротьби із тоталітаризмом за свободу і гідність людини. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов сказав, що Солженіцин одним із перших розповів про сталінський режим, що змінило свідомість мільйонів людей. Колишній президент Франції Жак Ширак сказав, що Росія втратила великого борця за правду, який працював заради того, щоб росіяни примирилися зі своїм минулим. Сам письменник вважав, що найцінніше в його творчості те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід іще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, помер учора у Москві на 90-му році життя від зупинки серця. Міністр оборони України Юрій Хануров вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї до Грузії не є заборонений. Раніше президент невизнаної Республіки Південної Осетії Едуард Кокоїти звинуватив Україну у тому, що вона разом зі Сполученими Штатами є винною у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки.
Ми будемо завдавати жорсткі удари по тих позиціях, які себе виявлять. Я хочу сказати, що це наслідок поїздки Кондолізи Райс до Грузії. Ось ми сьогодні бачимо ці результати, ці мирні в лапках зусилля Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ми хочемо сказати, що всю відповідальність за подальшу ескалацію напруженості разом з Грузією будуть поділяти Сполучені Штати та Україна та інші країни, які озброюють Грузію.
В результаті обстрілів в ніч на 2 серпня у Південній Осетії загинуло 6 і дістали поранення 15 осіб. З грузинського боку поранено 9 осіб. Сторони звинувачують одна одну у загостреній ситуації. Представники російських правозахисних організацій заявили, що расизм та расові напади почастішали в Росії через націоналістичну риторику перших осіб держави. Виступаючи перед міжнародною аудиторією в Женеві, заступник директора Російського центру інформації та аналізу Галина Кожевнікова, сказали, що протягом минулого року 85 осіб загинули у результаті расових нападів, але тільки 24 з нападників були засуджені. На засіданні Комітету ООН з викорінення расової дискримінації Кожевнікова сказала, що цього року на расовому підґрунті було вбито вже 60 осіб. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у Європі. Вже тиждень живуть у страху мешканці західних регіонів України і з острахом дивляться на небо і молять Бога, щоб не посилав на них дощу. А ще чекають технічної допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха та кваліфікованої поради від науковців. Не знаю, чи допоможе наразі потерпілим від повені досвід європейських держав, і все ж таки він не завадить. І про нього не завадить послухати, як в інших країнах люди переживають стихійне лихо і хто допомагає їм у цьому. У Польщі впродовж майже 10 років повністю змінилось ставлення держави до проблеми допомоги потерпілим від стихійного лиха. Урядовці та представники політичних сил добре засвоїли трагічний урок, що його наприкінці ХХ століття полякам піднесла так звана повінь століття. Кого та чого навчила біда у Польщі? Про це Єва Поштар.
У Польщі ще пам'ятають повінь, що проходила у 1997 році у південно-західних регіонах країни. Під водою опинились не лише пола, а і промислові міста регіону Ніжньої Силезії, у тому числі Вроцлав. Для Поляків найбільш болючим спогадом про лихо було те, що мешканці міст залишились самі віч на віч зі стихією. Телевізійні програми демонстрували, як без допомоги державних служб мешканці Вроцлава мішками з піском обкладали не лише свої домівки, а й історичні пам'ятки свого міста. Тодішній прем'єр-міністр Володимир Тимошевич, який прибув на місце катастрофи, відверто зауважив, що всі, хто не застрахував свого майна, самі винні. Ці слова викликали велике обурення серед Поляків. Польський парламент ішов 10 років до ухвалення закону про надзвичайні ситуації. Найважливішим пунктом цього закону є утворення єдиного державного центру управління рятунковими службами. У інших законах говориться про резерв у державному бюджеті, закладений на випадок стихійного лиха, що становить 1 мільйон злотих. Цього року наприкінці липня так звана «Велика вода» пройшла Карпатами від міста Закопане до Перемишля. Лише у підкарпатському регіоні втрати в дорожній інфраструктурі сягають 120 мільйонів злотих. Фермери ще рахують втрати врожаю та посівів. Водночас повінь охопила західні регіони України. Варшава відреагувала на прохання України. Минулого тижня близько 100 співробітників Державної пожежної служби разом зі спеціалізованою технікою відбули в Україну. Про роботи польської єдиної системи управління державними рятівними службами, щось на зразок українського МНС, Радіо Свобода говорила з директором Департаменту з надзвичайних ситуацій Підкарпатського воєводства Мариком Гураком.
Держава зараз надає допомогу тим, хто найбільше постраждав. Можна сказати, що допомогу надають під гаслом «Нікого не залишимо сам на сам із стихійним лихом». Держава є заступником людей, що стали жертвами стихії. Крім цього, уряд дає субсидії місцевій владі для відбудови зруйнованої інфраструктури.
Як зараз, враховуючи практичний досвід минулих літ, працює державна система реагування у випадку стихійного лиха? Продовжує директор департаменту у справах надзвичайних ситуацій Марек Гурак.
Воєвода Подкарпатський, зараз по тим некорисним з'явищам.
Перше, що зробив голова міської державної адміністрації, це негайно подав до Міністерства внутрішніх справ заяву про надання грошової допомоги людям, які наслідок повені втратили нерухоме майно. У нашому регіоні таких близько 70 родин. Вони отримують додаткове фінансування в розмірі майже 2000 євро на родину.
6000 злотих, а він стоїть около 2000 євро.
Кожен фермер може отримати державну допомогу, оскільки втратив щонайменше 10% врожаю. Це можуть бути пільгові банкові кредити на відновлення сільськогосподарської техніки або посівів. Частину сплати кредитів держава бере на себе. Також уряд може сплачувати за фермерів ставки страхувальним компаніям. Розміри кредитів, методи сплати вирішує місцева влада з подачі спеціальної комісії. Біда нас навчила, підсумовує директор Гурак. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Повені є частим явищем у Великій Британії, і в різних районах країни вони трапляються практично щороку. Уряд вживає значних зусиль для зміцнення системи захисту від повені, а також оповіщення населення. Проте, якщо повін завдає шкоди житлу і майну, то одержати відшкодування можна лише через страхувальну компанію. У Британії практично нема людей, що не страхують житла, а зокрема, якщо вони живуть у зоні можливих повеней. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Близько 5 мільйонів англійців і валійців, а це майже щодесятий мешканець цих частин Британії, що живуть у 2 мільйонах помешкань, знаходяться у зоні ризику повені. За те, аби попереджати їх про небезпеку повені, а також за те, аби зменшити ймовірність затоплення від розливання річок або морського припливу, несе відповідальність урядова агенція довкілля Англії та Уельсу. Відповідні урядові служби існують також у Шотландії та Північній Ірландії. Агенція через свою інтернет-сторінку регулярно інформує населення про найменші ризики повені, дає необхідні поради щодо того, як слід діяти в умовах небезпеки. Також вона дає усю контактну інформацію. У разі потреби евакуації населення попереджають через засоби масової інформації та за допомогою спеціальних сирен. Останнє попередження щодо можливості повені агенція зробила сьогодні. Користувачів потягів і автошляхів на північному сході Англії попереджено про можливі перебої у русі поїздів, а також можливе затоплення доріг після великого дощу у п'ятницю. Кілька річок розлилося, але агенція повідомляє, що жодних травм або збитків не зареєстровано. Торік у Великій Британії було зареєстровано найвологіше літо з того часу, як почали вести таку статистику у 70-х роках 18-го століття. Деякі регіони зазнали найбільших повеней за 60 років, що завдали колосальних збитків на північному сході та південному заході Англії. Рятівні зусилля надзвичайних служб, включно з армією і військовою авіацією, були найбільшими в історії у мирний час. Військові гелікоптери у критичній ситуації врятували близько 120 людей. Звіт показав, що страхувальні компанії одержали 130 тисяч заяв на відшкодування, що коштувало цим фірмам понад 3 мільярди фунтів стерлінгів, а це понад 6 мільярдів доларів. Незалежний звіт за наслідками повені 2007 року скритикував недостатнє фінансування програм вдосконалення систем захисту від повеней. Також у звіті мовилося, що комунальні підприємства у зонах ризику повинні робити більше для захисту ключових об'єктів інфраструктури, говорить фахівець з повеней Джордж Еванс.
Такі організації, як комунальні підприємства, знають краще, ніж інші, про розмах повеней минулого року. Торік умови були безпрецедентні, тому треба значно більше готуватися до цього. Треба мати кращий обмін інформацією, більше співпраці ще до повені, а також вищий ступінь взаємодії під час надзвичайної ситуації.
Виконавчий директор агенції довкілля баронеса Янг сказала, що для поліпшення стану захисних споруд потрібно мільярд фунтів на рік державного фінансування. Уряд Гордона Брауна, проте, заявив, що до 2010 року підвищить фінансування на захисні споруди лише до 800 мільйонів фунтів на рік. Він також пообіцяв підштовхнути страхувальні компанії до швидких виплат, і за оцінкою експертів, ці компанії відреагували ефективно. Щойно напередодні було оголошено, що на півночі Англії завершено будівництво спеціальної радарної станції спостереження за погодою, яка допоможе краще захищати від повеней північний схід Англії. Спорудження такої станції коштувало 1 мільйон фунтів. Станція надсилатиме і одержуватиме сигнали, які дозволять точно вимірювати, де саме і наскільки сильно йде дощ і в якому напрямку він просувається. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Євро 2012 – це не лише футбольні баталії, сльози радості і горя сотень тисяч уболівальників з різних куточків Європи. Це і пов'язані з такими емоціями нервові стреси, сутички і бійки, а отже розбиті носи, синці, серцеві напади тощо. Чи впорається медицина в Україні до складної місії допомагати учасникам і гостям футбольної першості Європи? Адже фахівці вважають, нинішній стан української системи охорони здоров'я вимагає негайної модернізації і приведення до європейських стандартів, особливо у контексті підготовки до Євро-2012. Тож представники Федерації футболу України і громадського комітету Євро-2012, чиновники Міністерства охорони здоров'я, вивчають досвід Австрії і Швейцарії, котрі приймали Євро-2008. Українським колегам погодились допомагати і німецькі лікарі, які успішно пройшли випробування світової футбольної першості 2006 року. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свободи Богдана Костюк, яка 4 серпня відвідала круглий стіл з медичної проблематики на шляху до Євро-2012.
Учасники круглого столу визначили проблеми, які перешкоджають українській медицині належним чином готуватись до прийому учасників і гостей Євро-2012. Ці проблеми окреслив заступник голови Федерації футболу Сергій Староженко.
В Україні немає належного розвитку страхової медицини. Хотілося б знати, на що нам треба розраховувати? Скільки людей можуть звернутися за медичною допомогою під час проведення в Україні Євро-2012? На яких шляхах треба зосередити зусилля, на шляхах поліклінічної допомоги, на шляхах стаціонарної допомоги. Без цих даних ми не можемо планувати в країні відповідні кроки, спрямовані на надання медичної допомоги.
Дані обіцяли надати чиновники Міністерства охорони здоров'я, але учасники круглого столу так і не дочекались на їхню появу. Натомість на круглий стіл прийшли представники приватних медичних компаній. Так фахівець однієї з компаній з питань страхової медицини Тетяна Школяр відзначила.
На ринку працює около 500 страхових компаній.
На ринку працює близько 500 страхових компаній. З них медичним страхуванням займаються 30 компаній. З цієї тридцятки 10 достатньо великих компаній. Розділивши усіх учасників Євро, ці компанії зможуть їх спокійно забезпечити медичним страховим продуктом.
Забезпечити їх страховим медичним продуктом.
Нормальний розвиток медичної галузі, переведення її на європейські стандарти, потребує серйозної законодавчої підтримки, модернізації медичного комплексу і підвищення кваліфікації лікарів, наголосили Тетяна Школяр і Сергій Староженко. Представники страхової галузі спортивної медицини допоможуть парламентарям та урядовцям розробити законопроекти, які сприятимуть розвиткові медичної галузі на європейських засадах. А кілька приватних медичних фірм готові відправити українських медиків на стажування до Німеччини, Швейцарії та Австрії. У ті лікарні і медичні центри, які приймали учасників і уболівальників під час проведення світових і європейських футбольних першостей, відзначили учасники Київського круглого столу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як італійський історик розуміє українську душу?
La storia di una ragazza dell'Ucraina e per l'Ucraina che ho conosciuto.
Ким був для світу, для України сміливий борець зі сталінізмом Олександр Солженіцин.
Він хотів у собі подолати оцю подвійне походження, і він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало оглядачів вважають, що Росія не дає Заходу особливих приводів для впевненості і наводять цитату відомого британського політика Черчилля про загадковість Росії, цитату, яку вважають до сьогодні актуальною. Деякі газети стверджують, що сербський воєнний злочинець Радован Караджич довгий час жив під прикриттям ЦРУ. Преса також відгукується на смерть російського нобелівського лауреата в галузі літератури Олександра Солженіцина. International Herald Tribune вважає, що знаменитий афоризм Уінстона Черчилля «Росія – це таємниця, покрита мороком за сімома печатями» є актуальним і сьогодні. Газета зауважує, якщо перефразувати черчиллівський афоризм з урахуванням сьогоднішніх обставин, то Росія й надалі залишається загадкою і таємницею, але вже не покритою мороком, а одягнутою в суворий однострій дипломата, під яким приховані бійцівські м'язи і тісно напханий гаманець нафтового магната. International Herald Tribune цитує також відомого західного бізнесмена Тоні Гейорда, який закликає бути обережним щодо Росії. Британський Independent стверджує з посиланням на низку джерел, що сербський воєнний злочинець Радован Караджич після Дейтонівських угод жив під прикриттям Сполучених Штатів Америки, поки ЦРУ не перехопило його телефонний дзвінок, який свідчив, що Караджич порушив умову таємної оборудки – залишатися поза політикою. Independent посилається при цьому на сербські газети, які стверджують, що гарантом такої угоди Караджича з США був американський посланець на Балканах Річард Голбрук. Сам американський дипломат заявив про це твердження самого Караджича в Гаазі минулого тижня, що тут присутня лише неприкрита брехня. Лондонська «Таймс» інформує в понеділок про смерть відомого російського письменника, нобелівського лауреата Олександра Солженіцина. Називаючи його одиноким голосом, який прагнув казати правду, «Таймс» згадує головні твори Солженіцина і те, як його переслідувало КДБ, та підкреслює, що тоталітарна система боялася його правди і всіляко намагалася заглушити її. Разом з тим, італійська газета «La Stampa», віддаючи належну шану письменникові, все ж закидає йому примирення з нинішньою Росією, а також підкреслює, як можна пояснити той факт, що він, Солженіцин, дозволив увійти у свій будинок молодому президентові, колишньому офіцерові КДБ, структури, яка його переслідувала. Тоді востаннє росіяни бачили його живим, резюмує італійська газета. Таким був огляд європейської преси у понеділок.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Відходять у минуле стереотипи, через які українських трудових мігрантів у Західній Європі вважали виключно дешевою робочою силою. Чим далі частіше сумлінна праця українців, їхнє життя за кордоном надихають місцевих майстрів пера до написання літературних творів, створення документальних та художніх кінострічок про Україну. Новий роман під заголовком «Українська душа» вийшов друком у Римі. Його автор – італійський історик Енріко Фратті. Розповідає Наталка Кудрик.
Зацікавленість Східною Європою з'явилася наприкінці 60-х років. 16-річний юнак Енріко, захоплений комуністичними ідеями, відвідав Югославію та Угорщину. Подорож, як він зараз пригадує, відкрила йому очі на жахливу комуністичну реальність у європейських країнах, котрі перебували під впливом радянського режиму. Появу художньої оповіді про Україну Енріко Фраті пояснює бажанням розповісти співвітчизникам дещо більше про колишню імперію СРСР через життя конкретно особи української заробітчанки зі Львова Людмили Вікторії. Це образ збірний, наголошує автор, адже завдяки спілкуванню з різними жінками йому вдалося пізнати українську натуру і характер самої нації, говорить Енріко Фраті.
В основі роману – історія української дівчини. Йдеться про Україну, яку я пізнав з розповідей українців Італії. На мою думку, ці люди зі щирими людськими цінностями найкраще представляють образ страждальної батьківщини, котра спромоглася позбутися кайданів Радянської імперії і розвивається у демократичному напрямку. Це і є сенс української душі. Україна не комуністична, вільна від радянської Росії, відновлює власну самоідентичність і розбудовує незалежну демократичну державу.
Не più комуніста і чекає вийти фото.
Сюжет роману охоплює події в Україні від 68-го року до помаранчевої революції 2004-го. Але спогади головної героїні, її родини, розповідають читачам і про проголошення Української Народної Республіки, про штучно організований Голодомор і про табори ГУЛАГу. Про деякі ці факти можна прочитати у підручниках з історії, продовжує автор. Однак справжню реальність допомагає збагнути конкретна людська драма. Скажімо, у свідомості італійського читача падіння Берлінського муру, розпад Радянського Союзу принесли свободу і визволення народам Східної Європи. Але разом з тим і багато труднощів на шляху розвитку нових демократичних держав. Один з прикладів – численний потік українських мігрантів за кордон на заробітки. І героїня роману – одна з них. Книжка Енріко Фраті привертає також увагу до ролі українських іммігранток в італійському суспільстві. Допомагає краще зрозуміти душу окремої жінки. Адже окрім обов'язків хатньої робітниці чи доглядальниці, над нею щоденно тяжіє турбота і відчуття провини перед залишеними вдома дітьми. Взагалі феномен українського жіноцтва доволі часто обговорюють і на сторінках італійської преси. Ось що говорить про це Енріко Фраті, автор роману «Українська душа».
Forse ci viene un po' da degli stereotipi, nel senso.
Певно, така зацікавленість пов'язана зі стереотипами, що існують в італійському суспільстві. Український чоловік завжди сприймався таким, що покірно реагував на комуністичну дійсність, частенько заглядав у чарку і мало піклувався про поліпшення ситуації. Натомість українська жінка, може я помиляюся, але для нас вона постає особою із сильним характером, котра прагне виділитися із натовпу. Такий образ сильної жінки приваблює.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз згадаємо про Олександра Солженіцина, борця проти сталінізму, нобелівського лауреата і великоруського патріота, який помер на 90-му році життя. У день смерті визначного російського вільнодумця, письменника і публіциста ліпше сказати про нього не в стилі панегірика, а все-таки, мабуть, по правді, як він і сам любив говорити, та й жити намагався за цим принципом. Ким був для світу, для України Олександр Солженіцин? Що залишиться визначальним для його непростого образу на майбутнє? Про це Василь Дзілгалов.
Дослідники і критики Олександра Солженіцина розділяють його життя на два періоди. Перший, коли Солженіцин сміливо виступив своєю творчістю проти диктатури сталінізму та надихнув на боротьбу з його спадщиною цілі покоління в СРСР після 20-го з'їзду. Його повість «Один день Івана Денисовича, 62-й рік», де він українців називає не інакше як бандерівцями, стала настільною книгою інтелігенції всіх народів і націй СРСР. Це була перша смілива спроба реально показати сталінські табори і їхній радянський інтернаціонал, тяжкі часи тоталітаризму. Потім був архіпелаг ГУЛАГ, у якому Солженіцин сумнівається у тому, що українці і білоруси колись пробачать Москві всі їхні образи від імперій російської та радянської. І завершується перший етап творчості та життя Солженіцина, як стверджує український дисидент і філософ Євген Сверстюк, мабуть, нагородженням Нобелівською премією у 70-му році і подальшим вигнанням з СРСР у 74-му році. У грудні цього ж року він нарешті отримав премію Нобеля в Стокгольмі. За короткий час після привітань з великою нагородою письменник виїхав до Америки. Новий період у житті і діяльності Солженіцина з кінця 80-х, повернення у 94-му році до Росії і до кінця життя був більше пов'язаний з мрією відновлення великоруської могутності, і тут у нього знайшлося багато критиків. Хоча й сам письменник вважав, що найціннішим у його спадщині є те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід і ще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Народився Олександр Солженіцин у грудні 18-го року в Кисловодську в родині росіяна Ісакія Солженіцина і українки Таїсії Щербак, Томчак. Чимало українських критиків Солженіцина вважають, що подвійність його походження особливо відбилася на його великоруських позиціях у другий період життя та творчості. Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР за національними ознаками і виступив проти незалежності України, кажучи за власним родинним досвідом, що, цитую, «не можна різати по-живому», кінець цитат. Вже у останні роки життя письменник і публіцист, як кажуть критики, враховуючи його ізольований спосіб існування та віддаленість від об'єктивної інформації, почав критикувати українців за їхні підходи до оцінки Голодомору 32-33 років, де він виступив проти терміну «геноцид українців», назвавши його породженням, цитую, «злісно налаштованих проти москалів», кінець цитати. Солженіцин підтримав газові атаки Кремля проти України і закликав не продавати українцям газ за пільговими цінами, бо, цитую, вони ж утискують російську мову і Чорне море у нас забрали, кінець цитати, та дозволяв собі інші антиукраїнські випади. Про таке ставлення Олександра Солженіцина до України, згаданий вже Євген Сверстюк, думає наступне.
Він за матір'ю України, і то є дуже прикро, доведеться той факт визнати, що багато з таких дітей змішаних шлюбів має дуже великий нахил до якоїсь крайності. І ця російська націоналістична крайність стала його хворобою. Я думаю, що він хотів у собі подолати оцю подвійне походження. І він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
Але це, за словами того ж Сверстюка, інша тема для дослідження творчості Солженіцина, бо...
Проте він залишається у бібліотеці кожного європейця. І він залишається іменем, яке шанують за його перший такий період творчості, коли він був гнаний і переслідуваний за правду.
Так що сміливість сказати правду людям буде без сумніву і першою епітафією пам'яті Олександра Солженіцина, чого він і сам, мабуть, найбільше бажав. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Слухайте наші передачі, читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за станом на 4 серпня 31 людина загинула і 7 зникли безвісти внаслідок стихії у західних регіонах України, з них 8 дітей. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області, там загинуло або пропало безвісти 24 людини, з них 7 дітей. В результаті нападу на поліцейську дільницю в північно-західній китайській провінції Сіньянь загинуло 16 осіб і стільки ж дістали поранених. Як повідомляють китайські офіційні засоби масової інформації, напад стався вранці, коли двоє людей у вантажівках під'їхали до дільниці і вкинули у неї гранати. Потім вони напали на поліцейських з ножами. Обидва нападники були заарештовані. Китайська влада давно повідомляла про небезпеку тероризму з боку сепаратистських організацій у цій провінції. Значну частину населення Сіньянь складають етнічні уйгури, які сповідують іслам. У п'ятницю в Пекіні починаються Олімпійські ігри, і влада Китаю посилює заходи безпеки. Смерть російського письменника-дисидента Олександра Солженіцина викликала хвилю відгуків і висловлювання співчуття в усьому світі. Президент України Віктор Ющенко сказав, що книжки Солженіцина «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Один день Івана Денисовича» стали символом боротьби з тоталітаризмом за свободу і гідність людини. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов сказав, що Солженіцин одним із перших розповів про сталінський режим, що змінило свідомість мільйонів людей. Колишній президент Франції Жак Ширак сказав, що Росія втратила великого борця за правду, який працював заради того, щоб росіяни примирилися зі своїм минулим. Сам письменник вважав, що найцінніше у його творчості те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід іще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, помер учора у Москві на 90-му році життя від зупинки серця. Більше про Олександра Солженіцина читайте на сайті radiosvoboda.ua. Представники російських правозахисних організацій вважають, що расизм і расові напади почастішили в Росії через націоналістичну риторику перших осіб держави. Виступаючи перед міжнародною аудиторією в Женеві, заступник директора Російського центру інформації та аналізу Галина Кожевнікова сказала, що протягом минулого року 85 осіб загинули у результаті расових нападів, але тільки у 24 випадках винні були засуджені. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 4 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Випробування стихією, що сьогодні потрібно потерпілим від повені на Прикарпатті.
Це ми в страху живемо.
Ні техніки, ні нічого, хоч до траха. Ніхто
нам нічого не каже, воно буде,
що ми можемо жити, чи вибирайтеся.
Доїл, подивлюся і пішли.
Чи розмила стихія шанси на успішну підготовку України до чемпіонату Євро-2012? Урядовці домовляються з львів'янами.
Час закачувати рукави і всім приступати до реалізації цих проєктів.
Росія прощається з письменником і дисидентом Олександром Солженіциним. Ким був автор «Архіпелага ГУЛАГа» для України?
Він хотів у собі подолати оцю подвійне походження. І він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
І про це серед іншого далі у випуску. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На завтра синоптики прогнозують в західних областях України і особливо в Карпатах сильний дощ, грози, град, шквали вітру. Але і гідрометеоцентр, і рятувальники заспокоюють. Це не до порівняння зі стихією 24-27 липня. По-перше, йдеться про гірські притоки Дністра. В Рожнятівському, Долинському, Калузькому, Рогатинському районах та в Івано-Франківську. Від стихії вони постраждали трохи менше. По-друге, очікується підйом води від 30 сантиметрів до метра. Під час повені вода піднялася до 3,5 метрів. Сьогодні також немає попереджень про підтоплення аграрних угідь і будівель. Дощ, як обіцяють синоптики, не буде затяжним. Втім, психологічно більшість прикарпатців з острахом очікують змін погоди. Зокрема, це стосується жителів села Гвізд Надвірнянського району на Івано-Франківщині. Знизу йшла повінь, зверху сунула гора, так вони згадують про стихію. Люди досі потерпають від страху і невизначеності. Чи буде далі сув ґрунту наступати на оселі? Чекають на технічну допомогу в розчищенні завалів і на відповідь науковців. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добош.
У ніч з 24 на 25 липня мешканці Гвізда втікали у верхню частину села від невеличкого у звичайні дні потічка, що затопив хати на зарінку по вікна. А через одну ніч, 27 липня, били дзвони трьох церков. Люди у паніці рятувалися від гори, що сунула на село. Вони і зараз ще не позбулися того страху.
Світла в нас не було. Це було і худоба, і діти, і люди, і машини. Все було.
Швагра прибіг, тікає, дітей бере документи, тікає. Я вертаю ще я по документи. Трещить, шумить, іде, не вижу, ну, присвітив, гора лізе тут.
Це такий був звук, це так, якби точно небо відкривалося і попадало. Це просто Бог нас помилував, щоб це все зупинилося у літніх хатах і в стайнях.
Сув зупинився вперше у хату Юстини Гандзюк, в чотирьох обійстях знісши господарські будівлі, перекинувши вантажівку, зруйнувавши незакінчену новобудову у сусідів. Вже тепер люди пригадують, як того дня за кілька годин до негоди гавкали собаки і ревіла худоба. Корова у Юстини Гандзюк якось вирвалася і втекла, а семимісячне порося і 30 курчат залишилося під землею, жаліється літня жінка.
Я в хаті вже зрихтувала лягати спати, внука сімеє, тут люди кричать, тікайте, вибирайтесь. І мене внука взяв за плече, і мене тягне. А я ще жалю в своїй хаті, навіть вже мене було там притиснуло, нащо мене вже нині, ну нащо. Подивилася ясень, сонець, от стадала була на хаті.
Про пережити мешканці того кутка розповідають схвильовано. Хтось нарікає, що ні від кого нема помочі і ніхто ними не цікавиться. Інші заперечують, що вже в першу ніч були тут і правоохоронці, і рятувальники. Трохи допомогли від дерева розчистити завали. Начальник Надвірнянського районного штабу з ліквідації стихії Роман Федуник каже, що ситуація під контролем. Зараз сув зупинився.
Сув – це є таке природне явище, що воно майже неможливо в ньому проводити щось. Ну, тільки йде контроль, чи він поширюється далі, чи ні.
У селі кажуть, це перший у них такий сув ґрунту. Хіба що трохи було просідання землі якраз там, де зараз замість гори 100-метрове за глибиною і півкілометрове за протяжністю урвище. Роблять власні припущення. Що ж спровокувало це? Якраз за тією горою качають нафту. Може, погано залиті старі свердловини. В самій горі є три джерела. З 8 точок йде вода. Власне, один з потічків від джерела змінив русло. І люди бояться, що це загрожує й іншим хатам. Хочуть, щоб хтось приїхав до них, все те вивчив і їм пояснив, що їх чекає. А ще, щоб допомогли з транспортом ту сунуту землю відгорнути, бо з сапками, як чули пораду від одного з чиновника, тут нічого не вдієш.
Це ми в страху живемо.
Ні техніки, ні нічого, ні траха.
Чи воно буде сунути, чи жити, чи вибирайтесь.
То їм подивляться і пішли.
Ми хотіли б якісь компетентні люди би нам сказали, чи то воно далі буде продовжуватися, і аби якусь воду відвели. Бо далі що робити?
Ну, люди вручну не можуть.
І що люди вартують з лопатою проти цього всього?
Та що це все?
То взагалі як? То багато не потрібно.
То не потрібно багато.
Тільки одну розумну людину.
Щоб сказала, чи щоб, можна то забирати.
Щоб прийшли і техніки нам потрібно. Хоч би прийшли заспокоєні, та то люди збунтувалися. І люди почали більше паніки підняли.
Чи може спинитися сув? А чи можна спинити його людськими зусиллями? Запитання до науковців. Хоча перш ніж будуватися, Люди би мали радитися з фахівцями. Щоб робити якісь прогнози, треба поїхати на місце і дослідити той сув. На це повинне бути офіційне звернення хоча б від сільської або районної влади, каже завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу доктор наук професор Едуард Кузьменко.
В чому я впевнений абсолютно, не можна зараз застосовувати якусь техніку, як тому що ті маси землі, які накопичились внизу, вони зараз тримають цей схил. От і часто буває таке, що коли забирають ці маси, просто провокують подальший розвиток суу. Коли приходить біда, тоді ми маємо ці звернення. Коли такої біди немає, ну всі кажуть, може якось і мене.
Краще витратити невеликі гроші на дослідження та планування території, ніж потім нести величезні збитки, каже Едуард Кузьменко. І зазначає, що до думки науковців у нас ще не надто прислухаються. І не тільки пересічні люди, а й у владних коридорах. Люди розуміють, що десь є набагато більша біда і дякують Богу, що в їхньому селі ніхто не загинув, але хочуть знати, що їх чекає і як їм жити далі.
Просто якби знав, що не можеш, тут ми би десь шукали щось. А що шукати? Дома найліпше.
Мешканці Гвізда з острахом чекають дощів. Як тільки загримить, вибігають на дорогу. Вже тиждень живуть в страху. Після цієї негоди таких сумних процесів на Прикарпатті зафіксовано кілька. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Чи вплине повінь в Україні і ліквідація її наслідків на підготовку держави до чемпіонату Євро-2012? Такі побоювання лунали раніше, а сьогодні у Львові проводили виїзне засідання оргкомітету з підготовки і проведення фінальної частини матчів цього чемпіонату. Головував на нараді віце-прем'єр Іван Васюник. І про що саме мовилося на засіданні, дізнаємося від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора. Вітаю, Мар'яна. Вітаю, слухачі.
Отже, чи вдалося сьогодні поставити крапки над «і» у питанні будівництва стадіону у Львові, а також аеропорту?
Такі дві крапки маємо. Сьогодні на позачерговій сесії Львівської міської ради депутати виділили 80 мільйонів гривень з бюджету розвитку міста на будівництво стадіону. Якщо би такого рішення не було, то, звісно, Львів втратив би шанси проводити фінальні матчі. Уже 15 серпня у Львові починають будувати стадіон, так заявив міський голова Львова на засіданні Андрій Садовий. Генпідрядником стадіону буде австрійська фірма «Альпіна», інвестором на цей рік – львівська громада. До слова, віце-прем'єр Іван Васюник також підтвердив, що після 15 серпня у Львові таки почнуть будувати стадіон, і ми можемо послухати зараз віце-прем'єра.
Ми домовилися сьогодні, це спільна позиція керівництва міста і генерального підрядника, яким є австрійська компанія «Альпіна», про те, що до 15 серпня буде підписана угода про будівництво стадіону, і до 15 серпня буде розгорнуто будівельний майданчик, власне кажучи, на місці реалізації проекту.
Друга крапка над «і» – це львівське литовище. Сьогодні Мінтрансзв'язку оголосив міжнародний тендер на проект терміналу, адже і злітно-посадкова смуга, і термінал на львівському аеропорту збудовано півстоліття тому. Лише для реконструкції смуги та її продовження потрібно 360 мільйонів гривень. Ці гроші виділятимуть із держбюджету, і роботи обіцяють розпочати цього року. Принаймні, так обіцяє заступник голови Державної авіаційної адміністрації Анатолій Колісник. Зауважу, що потужність терміналу львівського аеропорту до Євро-2012 має становити 1000 пасажирів на одну годину. Відтак теж будуть усе це виділяти гроші із державного бюджету і залучатимуть інвестора. Мар'яно?
Чи є ризик сьогодні для України втратити чемпіонат Євро-2012 через ситуацію із стихійним лихом у Західній Україні?
Жодного ризику втрати Євро у 2012-му, каже Іван Васюник, немає. Оскільки поки що між двома блоками, так він сказав, підготовкою до Євро і штабом ліквідації наслідків повені, немає жодних суперечностей. Однак віце-прем'єр Іван Васюник пообіцяв журналістам, що уряд реагуватиме на кожну публікацію у ЗМІ щодо відмивання державних чи місцевих коштів, які призначені на підготовку до Євро-2012. Послухаємо Івана Васюника.
Я вам даю це слово. Я даю вам це слово на кожну публікацію. Що стосується неефективного використання коштів, ми будемо реагувати.
Отже, так кажуть українські урядовці, а Радіо Свобода буде пильно стежити за тим, чи ефективно використовують ці кошти для підготовки важливого футбольного чемпіонату. Про сьогоднішнє засідання урядового комітету ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні», а на годиннику 19.15. Продовжуємо. Сьогодні на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин, відомий російський письменник, борець проти сталінізму, нобелівський лауреат і великоруський патріот. Ким він був для світу і для України? 42% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що Солженіцин для них передовсім письменник, 28% – дисидент, а ще стільки ж згадують про нього в першу чергу як про російського шовініста. А ось думка киян.
Для мене дуже давнє минуле Росії. Сьогодні це, я думаю, просто маразм.
Як постать, дуже хороша людина. Заслуговує поваги, як письменник, як діяч по всім напрямкам.
Видаткова постать. Дуже подобається.
Дуже чітко, правильно описується события, які відбувалися в то время.
Солженіцин, звісно, це величайший чоловік. Таких людей мало.
Гарний письменник, в першу чергу. І, безумовно, його значення велике.
Людина, вона міняла свої властивості. На першому етапі вона була один письменник, як дисидент. Зараз трошки має іншого.
Він враг народу.
Це символ боротьби з комунізмом.
Це великий письменник.
Чоловік великої букви, який не побоявся в совєтське время виступити проти влади.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні одним із перших світових лідерів висловив співчуття Росії у зв'язку зі смертю Олександра Солженіцина. Але разом з тим його постать в Україні викликає суперечливі оцінки. Більше про його долю Василь Зілгалов.
Дослідники і критики Олександра Солженіцина розділяють його життя на два періоди. Перший, коли Солженіцин сміливо виступив своєю творчістю проти диктатури сталінізму та надихнув на боротьбу з його спадщиною цілі покоління в СРСР після 20-го з'їзду. Його повість «Один день Івана Денисовича, 62-й рік», де він українців називає не інакше як бандерівцями, стала настільною книгою інтелігенції всіх народів і націй СРСР. Це була перша смілива спроба реально показати сталінські табори і їхній радянський інтернаціонал, тяжкі часи тоталітаризму. Потім був архіпелаг ГУЛАГ, у якому Солженіцин сумнівається у тому, що українці і білоруси колись пробачать Москві всі їхні образи від імперій російської та радянської. І завершується перший етап творчості та життя Солженіцина, як стверджує український дисидент і філософ Євген Сверстюк, мабуть, нагородженням Нобелівською премією у 70-му році і подальшим вигнанням з СРСР у 74-му році. У грудні цього ж року він нарешті отримав премію Нобеля в Стокгольмі. За короткий час після привітань з великою нагородою письменник виїхав до Америки. Новий період у житті і діяльності Солженіцина з кінця 80-х, повернення у 94-му році до Росії і до кінця життя був більше пов'язаний з мрією відновлення великоруської могутності, і тут у нього знайшлося багато критиків. Хоча й сам письменник вважав, що найціннішим у його спадщині є те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід і ще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Народився Олександр Солженіцин у грудні 18-го року в Кисловодську в родині росіянина Ісакія Солженіцина і українки Таїсії Щербак, Томчак. Чимало українських критиків Солженіцина вважають, що подвійність його походження особливо відбилася на його великоруських позиціях у другий період життя та творчості. Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР за національними ознаками і виступив проти незалежності України, кажучи за власним родинним досвідом, що, цитую, «не можна різати по-живому», кінець цитат. Вже у останні роки життя письменник і публіцист, як кажуть критики, враховуючи його ізольований спосіб існування та віддаленість від об'єктивної інформації, почав критикувати українців за їхні підходи до оцінки Голодомору 32-33 років, де він виступив проти терміну «геноцид українців», назвавши його породженням, цитую, «злісно налаштованих проти москалів», кінець цитат. Штати. Солженіцин підтримав газові атаки Кремля проти України і закликав не продавати українцям газ за пільговими цінами, бо, цитую, вони ж утискують російську мову і Чорне море у нас забрали, кінець цитати, та дозволяв собі інші антиукраїнські випади. Про таке ставлення Олександра Солженіцина до України, згаданий вже Євген Сверстюк, думає наступне.
Він за матір'ю України, і то є дуже прикро, доведеться той факт визнати, що багато з таких дітей змішаних шлюбів мають дуже великий нахил до якоїсь крайності. І ця російська націоналістична крайність стала його хворобою. Я думаю, що він хотів у собі подолати оцю подвійне походження, і він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
Але це, за словами того ж Сверстюка, інша тема для дослідження творчості Солженіцина, бо...
Ну, а проте він залишається у бібліотеці кожного європейця, і він залишається іменем, яке шанують за його перший такий період творчості, коли він був гнаний і переслідуваний за правду.
Так що сміливість сказати правду людям буде без сумніву і першою епітафією пам'яті Олександра Солженіцина, чого він і сам, мабуть, найбільше бажав. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні», далі у випуску. Росія звинувачує Грузію у надмірній силі у Південній Осетії. Яке буде продовження? Москва і Ашгабад домовилися про газ. Як це зачепить українців?
Якщо подивитися на ціни в Європі, то там обов'язково є політична складова.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Не вщухає конфлікт в зоні грузино-осетинського конфлікту. Росія сьогодні звинуватила Грузію у невиправданому використанні сили у Південній Осетії. В результаті сутичок минулими вихідними там загинуло 6 осіб. У Цхінвалі заявляють, що стрілянину розпочали грузини, а ті кажуть, що першими були південні осетини. Місцева влада у Цхінвалі евакуювала до Росії понад 1000 дітей через побоювання щодо їхньої безпеки. Зі свого боку, Тбілісі звинувачує у підтримці сепаратистів Росію. Які шанси, що сутички переростуть у широкомасштабний збройний конфлікт, а про таку загрозу сьогодні попередили з Москви? Це запитання до аналітика Радіо Свобода Ліз Фуллер.
Хоча ситуація за останній тиждень загострилась і це викликає тривогу, гадаю, що вірогідність війни мінімальна. Грузія не зацікавлена у зростанні напруги за кілька місяців до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, які будуть вирішувати, чи давати Грузії ПДЧ. Очевидно, що грузинське керівництво не буде здійснювати кроків, які могли б поставити це під загрозу.
Але з іншого боку конфлікту є Південні Осетини, керівництво яких говорить про бажання приєднатися до Росії, і Москва, яка каже про підтримку своїх співвітчизників, адже більшість негрузинського населення Південної Осетії має російські паспорти. Наскільки войовниче налаштована ця сторона?
Я не думаю, що керівники Південної Осетії робитимуть щось інше, ніж їм прямо казатимуть з Москви. І я сумніваюся, що президент Медведєв через кілька місяців після інавгурації захоче втягуватися у повномасштабну війну на південних рубежах Росії. Загалом влітку у Південній Осетії частішають артилерійські перестрілки, тому те, що тепер сталося, не є чимось надзвичайним. Крім цього, зараз Південні Осетини звинуватили російських миротворців в тому, що вони є надто нейтральними. А якщо Південні Осетини вважають, що не можуть до кінця розраховувати на росіян, то навряд чи самі проявлятимуть збройну ініціативу.
На вашу думку, що мають на меті лідери Південної Осетії, коли заявили, що крім американців, саме українці нібито доставили до Грузії снайперські гвинтівки, з яких стріляли під час останнього інциденту?
Міністр оборони України Юрій Єханоров був у Грузії у червні і підтвердив, що Грузія купує українську військову техніку. Він дав зрозуміти, що Грузія один з найкращих клієнтів України, але не уточнив, про які види озброєнь йдеться. Очевидно, що південні осетини шукають козлів відпущення. Аргумент у відповідь на це, що будь-яка незалежна держава має право купувати зброю там, де захоче. Якщо зброю використовують проти цивільного населення, то відповідальність за це несуть солдати і їхні командири, але не обов'язково ті держави, які постачають техніку.
Це думка аналітика Радіо Свобода Ліз Фуллер. І все ж таки, яка тут позиція офіційного Києва? Чи постачала Україна до Грузії снайперські гвинтівки? Ось що сказав сьогодні речник Міністерства оборони Костянтин Саділов.
Ну, спочатку я хотів би на це питання відповісти таким же запитанням. А хто поставляє зброю і здійснює підготовку військовослужбовців цих республік? Ну, а якщо надати відповідь на це питання, скажу так, що в Україні підготовка снайперів для Збройних сил Грузії не здійснювалась і не здійснюється. Навпаки, ми своїх військовослужбовців готуємо на території Грузії. На території Грузії є чудовий горно-піхотний центр. І у нас на Україні є теж гори, і Карпати, і Крим, але немає таких умов для підготовки, професійної підготовки наших військових.
Але йдеться не про підготовку снайперів, а про поставки снайперських гвинтівок.
Якщо про це мова йде, то Міністерство оборони не займається експортом або імпортом зброї. На це є державна компанія «Укрспецекспорт».
Зрозуміло.
Радіо «Свобода» також звернулося до компанії «Укрспецекспорт», але на час нашого ефіру відповіді ми не отримали.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да себе сам брани.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Це передача «Свобода сьогодні» і на сам кінець про енергетику. Якою буде ціна газу для України наступного року? Раніше Росія заявляла, що вона залежатиме від вартості азійського газу для «Газпрому». Наразі ціна туркменського газу відома, і вона виявилася навіть дещо нижчою, ніж очікували. Що ж означають російсько-туркменські домовленості для газових перспектив України? Якою має бути ціна транзиту російського газу українською територією? Відповіді на ці запитання шукала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
У газових угодах, які «Газпром» підписав із туркменською стороною, йдеться, що у наступному році його вартість для Росії розраховуватиметься на базі європейських та українських цін. І ціна має зрости із $140 за тисячу кубів до $225-295. Що ж це означає для України? Раніше російська сторона неодноразово називала ціну на газ для України у розмірі $400 за тисячу кубів. Утім, наголошувала, що вона безпосередньо залежатиме від ціни азійського газу для Росії. Тепер же, зважаючи на нинішні домовленості «Газпрому» з туркменською стороною, ціна газу для України може становити $380-390 за тисячу кубів, каже екс-голова «Укртранснафти» Олександр Тодійчук. Утім, додає, що вона все одно буде політичною.
Якщо подивитися на ціни в Європі, то там обов'язково є політична складова. Ті країни, які більш лояльні до Росії, вони мають менші ціни на газ. Як і попередні роки, ціна буде названа в кінці грудня, а може й на початку січня, і в ній буде обов'язково та політична складова. Росія вже почне включати сюди питання і флоту, і входження в програму підготовки до членства НАТО. Ціна на газ на наступний рік буде десь в районі $380-390 за тисячу кубометрів.
Що ж стосується транзиту російського газу українською територією, то наразі Росія платить $1.7. Однак, якщо «Газпром» продаватиме Україні газ за середньоєвропейськими цінами, то ціни на транзит російського газу теж мають бути європейськими, зазначає в інтерв'ю Радіо «Свобода» директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Питання тарифів на транзит – це є результат переговорів і результат компромісів з обох сторін. Якщо вводяться середньоєвропейські ціни на газ, то необхідно буде і середньоєвропейські тарифи на транзит. Тобто це десь 2,7-3,2 десь.
Наразі Україна купує газ у Росії по 179,5 доларів за тисячу кубів. Раніше експерти говорили, що ціна 180 доларів буде критичною для підприємств хімічної промисловості. Тепер же цілком очевидно, що вартість газу буде значно вищою. Проте, на думку деяких фахівців, збільшення ціни газу буде стимулювати підприємства до модернізації та переходу на енергозберігаючі технології. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драдж. А більше про цю та інші події читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.